entre semana temos dúas citas de Copa Galicia para o Pescador Rubén Burela, comezando polo equipo masculino, ten os cuartos de final xa, ademais un derbi moi bonito ante o Xove. Nos vamos á Cope da Costa con o noso compañeiro Miguel Fuente. Que tal, Miguel? Moi boas.
Hola, moi boas. O derbi da Mariña, o derbi por excelencia, o derbi que o que gañe vai a crecer un pouquiño, sobre todo na súa moral. E o que perda, bueno, pode quedar un pouco tocado, depende que enseña.
Hora e lugar para mañá?
Bueno, ahora vai ser ás 9 da noite, vai ser xugar no municipal de Xove, unha das peores canchas de que hai por aquí na Mariña, pero bueno, por ser de cemento, que bueno, non lles gusta a ningún adestrador xugar nela.
Para falar deste partido estamos precisamente co adestrador do Xove, con Quico Otero. Que tal, Quico? Moi boas. Bueno, xa falábamos, Miguel e Maiseu, chegan os cuartos de final desta Copa Galicia, un derbi, bueno, un pouco desequilibrado, porque Burela está na Liga Nacional de Fútbol Sala, pero este Xove, na segunda división B, na zona alta, vai plantar cara, non?
Bueno, é a nosa obligación, nos temos que intentar salir a sacar un bon resultado en todas as canchas a donde vamos, se enseñan superiores ou se enseñan inferiores. Hai que reconocer que o salto de categoría é moi grande, porque todos sabemos que a profesionalidade que hai en primeira división e o amateurismo que hai na nosa categoría, pues, claro, produce un salto moi grande, tanto físico como técnico-táctico dos jugadores.
O bo para o teu equipo é que, bueno, seguro que a motivación hai na de sobra, ademais comezaxe desben a tempada estando aí arriba na segunda B.
Sí, a verdad que bueno, estamos facendo un bon traballo, pero claro, estes partidos así en medio de semana con tantas exigencias, pues seguramente que nos va a mermar cousas, pero ahora mismo solamente temos que pensar no Burela, un partido super difícil e que realmente temos que estar moi concentrados, con moita intensidade, sabendo sempre o que facer en todo momento, porque o rival non lo vai a escribir, está claro.
Ademais, bueno, isto pode xogar un pouco na vosa contra este inicio do Burela na Liga Nacional de Fútbol Sala, ecolista, leva un puntiño, quizáis necesiten un pouco este reforzo, non, de gañar o partido de mañá.
Está claro, está claro. Eu creo que tamén é unha baza que temos que xogar nosotros, non? Eles necesitan tamén e teñen ganas de victorias, e todas as victorias que veñan en calquer momento son boas, non? Entonces, tamén temos que xogar con esa baza de que eles tamén van estar moi intensos, porque a pesar de ser además de ser un derbi, pois sabemos que van a intentar ganar o partido e intentar facer algo importante, porque non lles está salindo o que les queden, ¿no? E eu reconozco que están xogando bastante ben, pero que realmente os resultados moitas veces non veñen polos xogos, sino por meter o gol.
Miguel,
Kiko, seguro que é un adestrador que lle gusta estudiar o rival. Cantos partidos lle viche xa do Burela?
A verdade é que vin o de Pozo este fin de semana, vin todos os reportajes, e un que tiña eu grabado de pretemporada que xogaron contra Benavente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de ubinos, pero realmente preparar o partido solamente preparamos ayer, porque xa non entrenamos, o cual pouco tempo nos deu para preparar, pero eu sei que meus xogadores teñen na cabeza xugar con toda a intensidade e con catro cousas que pillamos ayer, e a ver se nos sale ben e o rival xoga con menos intensidade que habitualmente xoga.
A pena que un dos xogadores dos novos fichaxes vai ter que velo desde a grada, Cristian, por sanción.
Sí, ten unha sanción de dous partidos, nesta copa, ¿no? Pero bueno, non solamente eso, sino que bueno, teño xogadores que están moi armados, que aínda Bruno aínda non está nin Bruno é máis Antón non está nin o 50% e van a xogar, e realmente pues bueno, a diferencia é grande, porque bueno, xa te digo, non solamente preparamos ayer dúas horas o partido, porque non temos tempo material para facer outras cousas.
A última xa, Kiko, bueno, o pique na grada e no campo, pique sano, ¿no? Porque coñecedes moitos entre vos, moita xente da costa, supoño que, bueno, é un aliciente tamén máis de que se vexa un espectáculo bonito, pero con certo pique, ¿no?
Hombre, pues, realmente, pues, conozco a dos ou tres jugadores de Burela, conozco al entrenador, Juan, pero realmente, bueno, o mellor os jugadores teñen máis contacto uns con outros, o pique, pues porque é un partido de rivalidad, ¿no? Y os partidos de rivalidad sempre generan afición, sempre generan estímulo para os dous equipos, e o fútbol sala e calquer deporte pues alimentase moito de todas estas cousas.
Pois Quico Otero, adestrador do Xove, que siga indo tamén a tempada para o teu equipo na segunda B. Moita sorte para este partido de mañá ante o Burela e moitas gracias por atendernos, Quico, un abrazo.
Gracias a vos, un saludo.
E tamén temos Copa Galicia, neste caso femenina, neste caso fase de grupos para o Pescado Rubén Burela. Femenino tamén ten contra un equipo daqui da provincia que está na segunda división neste caso. Miguel, contanos cal é a cita do equipo femenino.
É outro derbi, neste caso podemos dicir, si falábamos antes que era un derbi da Mariña, neste caso pues, é un derbi provincial, Castro e Burela, que bueno, están cerca. O Fútbol Sala Femenino Castro, un equipo que agora mismo ocupa a sexta plaza na súa clasificación da segunda división, leva dúas victorias na competición de liga, dúas de derrotas nas 4 xornadas que se levan disputadas, e sin dúda pues, é un partido que tamén promete, é un aliciente que se pode decir para o equipo local, pero o equipo visitante tamén ten que gañar o partido se quer clasificarse, porque unha victoria ou un empate do Castro pasarían a depender deles no último partido frente ao Valdetires, porque estamos a falar de unha liguilla.
Pois para falar deste partido estamos precisamente co adestrador do Castro, con Pepe Martínez. Que tal, Pepe? Moi boas. Bueno, como di Miguel, ¿no? Esto é un premio para vos, para o Castro, recibir na casa un dos equipos, si non o máis grande de España no fútbol sala femenino, casi aí man a man co futsi, ¿no? Vaya rival, pero bueno, un pouco tamén bonito e ilusionante, supoño, para rapazas.
Sí, a verdade é que, bueno, enfrentarse nun partido o Burela, pois é un aliciente sempre, porque, lógicamente, creo, ou se considera, ou demostrou xa de que xa non só a nivel de España, sino tamén a nivel europeo, pois o mellor equipo que se ve hoxe en día.
Que tal vai o vosso inicio de tempada? Xa decía Miguel, dúas victorias, dúas derrotas aí na segunda división, unha liga tamén complicada. Que tal? Está contento o entrenador?
Bueno, contento desde logo que sí. A verdade é que, bueno, quizás hasta non esperábamos este arranque así, bueno, tan claro e tan favorable para nós, porque lógicamente nosotros seguimos pues prácticamente con o mismo equipo que tiñamos na autonómica. Bueno, enfrentarse nunha segunda división a equipos que xa estaban consolidados, que lógicamente a intensidade da competición non é a mesma que en categorías inferiores, pues para nosotros era pues estar un poquitín en suspense, non sabendo como podíamos reaccionar. Pero bueno, a verdade é que arrancamos bastante ben, tuvemos hasta enfrentamentos con equipos xa consolidados nesta categoría. Bueno, de momento van 4 xornadas, os dous partidos da casa ganámolos, lógicamente seguiremos peleando por non perder ou perder os mínimos posibles puntos xogando na casa, vaya.
Pepe, te podería preguntar como parar a este Burela, pero paralo é casi imposible, non? Hai que intentar, bueno, minimizar os danos, non?
Bueno, la verdade é que para pararlo facía falta non deixarlle baixarse do autobús. É moi difícil para nós poder pararlo, pero bueno, lógicamente, pois nosotros tomámoslo como un premio para nosas xogadoras de que se poden enfrentar a un equipo desta categoría. Lógicamente, pois tendrán que vivilo e disfrutalo e pasalo ben, indistintamente do resultado, porque lógicamente eso xa está moi claro. Pero bueno, pues eso mismo, que as xogadoras o disfruten, que sí, que nos sirva por lo menos para un entrenamiento a nós, que pero dos máis intensos que se nos pode pasar por la imaginación, ¿no?
Miguel,
tede en conta que veñen de ganar tan só 2-0 o colista da primeira división e tenen moita dificultade de cara a gol, e me imagino que as xogadoras túas van a estar super motivadas de cara a este partido.
Motivación sí, porque como decía antes, enfrentarse a un equipo desto xa é suficiente para motivarte, pero lógicamente non hai color entre un equipo e outro. Nós somos un equipo que intenta non perder a categoría na segunda división, e o Burela pois é un equipo dos de arriba de fai moitos anos que está intentando, pois intentando non, é que xa o conseguiu ser un dos equipos mellores de Europa. Entonces, a diferencia que hai entre unhas e outras é abismal.
Seguramente que lle viches xa algún partido tamén ao Burela, tes algunha referencia, e igual ten algún sitio por donde poder marcarlle algún goliño, poder crearle problemas.
Bueno, eu penso que para poder marcarlle un gol ao Burela, pois terían que estar moi despistadas as xogadoras, ter moi pouca concentración, o mellor nun partido destos así que saben que é un mero trámite para elas, e que lógicamente teñen o todo conseguido, podían desviarse un pouquiño de esa competición, aunque, bueno, non creo que eso seña así, porque son profesionales e lógicamente esos detalles non pasan en equipos así. Terían que salirse moi todo o partido para que nos pudiéramos incluso conseguir marcarles un gol, vai.
Pepe Martínez, adestrador do Castro, nada, desexaros moita sorte nesa temporada na segunda división e a disfrutar dese partido ante Burela, polo menos a competir, é un día ilusionante tamén para as túas xogadoras. Pepe, moitas gracias por atendernos e un saúdo.
Nada, moitas gracias a vos, hasta luego.